tekið fyrir skráning og mat fasteigna stjórnarfrumvarp 529. mál þingskjal 830 fyrsta umræða til málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra Árni M. Mathiesen.
Frú forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum skráning og mat fasteigna og fleiri lögum. Lagabreytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu byggja að mestu á niðurstöðu starfshóps sem fjármálaráðuneytið skipaði samkvæmt tilnefningu ráðuneyta, sveitarfélaga og hagsmunaaðila til að fara yfir fasteignaskráningu og málefni er snýr að fasteigna og brunabótamati. Að hluta byggja þeir einnig á sjónarmiðum sem komu fram í nefndaráliti efnahags- og skattanefndar við meðferð nefndarinnar vegna frumvarps um sama efni á síðasta ári. Þær breytingar sem lagðar eru til eru í meginatriðum eftirfarandi. Með frumvarpinu er í fyrsta lagi lagðar til ákveðnar breytingar á aðferðum og verklagi sem notaðar eru við skráningu og auðkenni fasteigna hjá fasteignamati ríkisins. Í því felst meðal annars að gerðar verði breytingar á auðkennisnúmerum fasteigna sem fasteignamati ríkisins notar við starf sitt. Sveitarfélögum verði meitt meira svigrúm til að fullskrá upplýsingar í landskrá fasteigna. Einfaldara verði að stofna nýja fasteign í landskrá fasteigna og að upplýsingar fjárhag fasteignamats liggi ekki fyrir á árinu. En samkvæmt núgildandi lögum þá gildistími þess breytist ekki. Í öðru lagi er með frumvarpinu lagðar til mikilvægar breytingar á aðferðafræði við ákvörðun fasteignamatsins á þann hátt að tekið verði upp árlegt endurmat allra fasteigna landsins í stað framreiknings eins og nú er. Árlegt endurmat fasteigna byggist að mestu leyti á raunverulegu verðmæti eigna út frá fyrirliggjandi kaupsamningum og þykir mun nútímalegri aðferð við mat fasteigna og gefa réttari niðurstöðu en framreikninga fasteignamats. Í þriðja lagi er með frumvarpinu lagt til að lögfest verði að málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga gildi ekki við endurmat á grundvelli 30. greinar laganna, frummat fasteigna og 31. grein endurmat fasteigna eigna, endurmat einstakra eigna að frumkvæða fasteignamats ríkisins. Megin ástæður þessa eru þær að við frummat samkvæmt 30. grein er ákvörðunum mat almennt byggð á tilteknum hlutlægum forsendum sem berast frá byggingafulltrúa og að frumkvæði að endurmat einstakra eigna samkvæmt 31. grein er oftast komið frá eiganda sjálfum. Lagt er til að sama reglan gildi varðandi málsmeðferð við álagningu brunabótamats. Borgurunum er eins og að tryggður rúmur réttur til að óska endurskoðunar ákvörðun fasteignamatsins auk þess sem þær ákvarðanir eru kæranlegar til sérstaks kæru stjórnvalds yfir fasteignamatsnefndar. Í fjórða lagi er með frumvarpinu lagt til að heiti fasteignamats ríkisins verði breytt í fasteignaskrá Íslands enda lýsir það heiti starfseminni mun betur enda verkefni hennar orðið mun fjölbreyttara en mat fasteigna. Í fimmta lagi er með frumvarpinu lagðar til breytingar á fjármögnun fasteignamats ríkisins. Meginefni breytinganna felst í að þeir sem hagsmuni hafa af skráningu og notkun upplýsinga á landskrá fasteigna greiði fyrir rekstur skrárunar. Er það í samræmi við fyrirliggjandi nefndarálit efnahags- og skattanefndar. Stærstu notendur fasteigna og brunabótamats eru sveitarfélög vegna álagninga gjalda og vátryggjendur og húseigendur vegna brunatryggingar fasteigna. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að sveitarfélögin greiði fyrir afnotin eins og verið hefur auk þess sem lagt er til að nýtt gjald leggist á vátryggingafélögin vegna afnota brunabótamati stofnunarinnar. Bæði Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök fjármálafyrirtækja eiga fulltrúa í þriggja manna stjórn fasteignamats ríkisins. Samkvæmt frumvarpinu er stjórn stofnunarinnar falið að gera árlega tillögur að gjaldskrá stofnunarinnar sem endurspegli kostnað einstakra rekstrar þátta í heildarkostnaði stofnunarinnar og þó gjöld sem innheimt verða á grundvelli hennar. Í samræmi við það sjónarmið að þeir sem hagsmunir hafa á notkun upplýsinga á skránni greiði fyrir rekstur skrárinnar er jafnframt lagt til að gjöld vegna rafrænna vefbanda yfirlita renni til fasteignamats ríkisins í stað ríkissjóðs eins og nú er. Að lokum er lagt til að stofnuninni verði heimilað að taka upp sérstakt skráningagjald nýrra fasteigna. Er þar að ræða hóflegt gjald sem innheimt yrði í fyrsta sinn sem fasteign er skráð í landskrá fasteigna. Slíkt gjald er almennt innheimt við nýskráningu í aðra sambærilegar opinberar skrár eins og bifreiðaskrá og skipaskrá. Í sjötta og síðasta lagi er lagðar til breytingar á ýmsum lögum sem nauðsynlegar eru vegna breytinga á umræddu frumvarpi. Frú forseti, ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags- og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu.
Fleiri hafa ekki gott sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarrar umræðu og efnahags- og skattanefndar er engin hreyfir andmælum.